Tere ilusat hingamise päeva minu poolt ka siis teile kõigile. Üks omalaadne aeg on hetkel üle maailma erinevates adventkogudustes käimas. Suuremal või vähemal määral on üks omalaadne palve nädal või palve aeg toimumas. Ei saa öelda tegelikult, et need palveteemad, mis nendeks 10 päevaks välja on valitud, oleks kuidagimoodi erilised või ainulaadsed. Me palvetame Jumala koguduse, Jumala rahva ja selle töö pärast, mida kogudus teeb. Ja usume, et Jumal kuuleb palveid ning mitte ainult ei kuule, vaid nendele ka vastab. Ja see kõik viis minu mõtted ja mõttekäigud ja arutlused sellele teemale, kuidas moodi meie palve eluga on, kuidas moodi meie palvetega on, miks me seda teeme ja miks võibolla me seda nii palju ei tee, kui me võiksime teha. Juhan Liiv kirjutas kunagi loo kahest mehest, kes kevadise jäämineku ajal hakkasid Venemalt Eesti poole üle Peipsi järve jää tulema. Ja kuidas nad siis aastasid, et pole sugugi kindel, et nad elusana kohale jõuavad. Ja iga samm, iga hetk, mis nad sealt Venemaalt üle Peipsi Eesti poole tulevad, näitab seda, et asi läheb ainult hullemaks. Ja üks väike katke siis sellest tema kirjutisest. Ma kingin kirikule kroon lühtri, kui ma pääsen hüüab rein. Oh jumal. Jaak ei vasta midagi, aga lubab oma südames iial enam enese naist peksta, kui Jumal teda veel päästab. Mitte kunagi lina leisikasse vett raputada, et kaupmest petta, mitte iial naabri heinamal öösel hobus sööta, mitte iial kirikus jutluse ajal tukkuda, iialgi magasinid eradesse aganaid pista, ei midagi, ei millalgi midagi niisugust enam. Jää painduv jalgel, selgest on tunda, et ta täitsa pudru on, aga veel koos hoiab. Üks ainus kõva laine ja siis võib ta lagunenud olla. Üks ainus sõna on meeste huultel. Üks ainus Jumal. Veel pool versta. Ühe jäätüki pealt teise peale ja sealt edasi hüppavad mehed. Enam kui üks kord on teine teist veest välja tõmmanud. Veel on elu ja surm teine teisega võitlemas. Veel. Ah, kurat, maa, hõikab rein, põlvini vee sees, kuhu ta jäätüki pealt on kukkunud. Jaak, maa, kurat, jalad on juba põhjas. Lühter on lühter, mõtleb rein nädal hiljem ja kingib kroon lühtri asemel väikese küünle jala. Kui Jaak nädala pärast kaupmehele linu läheb ära viima, liputab ta vihaga igale leisikale natukene vett peale. Maksud on suured, kaupmehel see 1-2 rubla enam või vähem. On tegelikult päris huvitav nende meeste aru saama Jumalast vaadata. On päris selge, et nad usuvad seda, et Jumal on olemas. Nad mõlemad on kirikus käinud või tegelikult käivad seal regulaarselt. Üks mees küll sagedamine tukkumas kui teine võibolla. Nad on usuõpetus saanud, nad on kombeid õppinud. Nad isegi teavad seda, et väga paljus on nad oma elu valesti elanud ja on asju, mis muutmist vajavad. Kuid erinevatel põhjustel on need muutmist vajavad asjad siiski jäänud nii, nagu on. Maksud suured, kaupmehel see 1-2 rubla ees või taga vahet ei ole. Ja ometi nad teavad ühte asja kindlalt. Seda, et Jumal kuuleb palveid ja võib aidata ka siis, kui millegi muu peale nad enam kindlad olla ei saa. Aga nad arvavad ka seda, et Jumal kuuleb paremini siis, kui talle midagi lubada. Ma kingin kirikule kroon lühtri, kui ma pääsen. Ja tegelikult selle teise mehe mõttes käivad läbi need punktid. Ka need on need asjad, mis on lubadused Jumalile, mida teha siis, kui Jumal teda tõepoolest päästab. Jumal päästab. Jumal kuuleb palvet, isegi sellist palvet, mis on võibolla natukene valede tingimustega vürsitatud, aga ta kuuleb. Jah, meeste teekond koju ei ole nagu jalutuskäik ühel ilusel suvisel rannal, aga nad jõuavad elusatena kohale. Ning siis ei lähe nädalatki, kui nendest lubadustest tuleb välja reaalsus. ja need lubadused kaovad. Palve koht on öeldud, et see on maailma kõige võimsam relv kõige nõrgemate ja kõige viletsemate inimeste käes. Inimene, kes palvetab, on väga sageli ennast alandanud. Sageli ta põlvitab või langetab pea või sulgeb silmadki. Ja ta ei näe seda, mis tema ümber toimub, sellepärast, et tal on midagi muud teha. Kuid selle võimse relva juures on kurb tõsiasi see, et seda võetakse liiga harva kasutusele. Jah, loomulikult, igal päeval me täname Jumalat toidu eest, erinevate asjade eest, mida ta annab, palume rahuliku puhkust ööseks, palume kaitset, õnnistust, kuid liigagi sageli püüame me enne ise tegutseda ja siis, kui kõik asjad juba täiesti viltu on, alles siis toome Jumala ka mängu. Vaatame täna Jakoobuse kirja, 4. Peatükki ja sealt esimesi salme, kus Jakoobus räägib natukene sellest, nendest palvepõhjustest ja sellest, kuidas moodi palvetada ja mida toimetada. Huvitav on see, et alapealkirjaks piiblis on pandud hoopis tülide vältimisest. Aga see võibolla käib ka natukene koos sellega. Esimesed kolm salmi siis Jakoobuse kirja 4. Peatükist. Kus tulevad siis sõdimised ja kus tülid teie keskel? Eks nad tule sealt teie ihuliikmetest sõdivatest lõbuhimudest. Te himustate ja teil ei ole. Te taplete ja tapate ja te ei suuda midagi saavutada. Te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest ei palu. Te palute aga ei saa, sest te palute halva jaoks tahta seda kulutada oma lõbudeks. Nägite, kuidas Jakoobus jõuab tülidest, omavahelisest sõdimisest ja kisklemisest palve juurde. Selle juurde, mis tegelikult iga asja juurde käima peaks või käia võiks. Esimene asi, mida Jakoobus kirjutab, on see, et Jumal tahab, et me tegelikult palvetaksime. Jakoobus kirjutab sellepärast, et ta teab, et meie eludes on nii palju probleeme ja need probleemid on just nimelt tingitud sellest, et me jätame Jumala välja oma otsustamise protsessist. Ning teeme asju oma parema äranägemise järgi. Me leiame seda, et on asju, mida meie teame paremini, mida me oleme harjunud tegema, mis seni on toiminud või asju, mille puhul me ei tahagi Jumalalt nõu küsida, sest võibolla ta äkki annabki nõu. Ja siis, kui me tegutseme, siis me ühel hetkel näeme seda, et meie mured ja probleemid ainult kasvavad. Lõbu, himud, tahtmised, millest Jakoobus kirjutab, ei ole need asjad, mis probleeme lahendaksid, vaid ainult süvendavad. Jakoobus räägib edasi, et me igatseme mõnikord teatud asju nii palju, et see on ebamõistlik. Jah, unistustel ei peagi olema piire, kuid igast asjast ei tasu ka nüüd unistama hakata. Sest kui sa täidad oma mõtted täiesti mõtetute asjadega, siis see ei jõuagi mitte kukki. Teate, milline on maailma üks kõige kasumlikum äriettevõtlus? See on loteriide korraldamine. See on nii kasulik, et näiteks Ameerika Ühendriikides on loto ja kasiino pidamise õigus antud neile vaestele indiaani suguharudele, kes mitte mingisugust muud toetust riigilt ei saa. Ja sellega suudavad nad ära elatada nii kogu suguharu, kui seda siis ka edasi arendada. Kasiino korraldamisõigusega. Eesti Loto on Eesti üks suurimaid ja toredamaid riigiettevõtteid. Ja igal aastal tuleb Eesti Loto kaudu tohutu summa raha heategevaks otstarbeks. See läheb noorte tööks, see läheb sotsiaaltööks, see läheb spordi toetamiseks ja kultuuri toetamiseks ja kuhu iganes mujale veel. Aga see raha tuleb nende inimeste taskust, kes selle raha sinna sisse pannud. Ja Eesti Loto ütleb ausalt välja seda, et nemad maksavad võitudeks inimestele tagasi, lotopiletite ostjatele tagasi rohkem ega vähem kui pool sellest rahast, mis sinna sisse pandud on. Inimesed unistavad ja lähevad ja ostavad lotopiletti. Nad unistavad seda, et ühel päeval see õnn mulle naeratab ja jackpot sülle kukub. Ja mida ma siis kõik ära teeksin? Ma tean inimest, kes igaks loosimiseks on ostnud bingoloto bileti alates kõige esimesest korrast. Ma nüüd ei mäleta, millal bingoloto tuli Eestisse, aga see võis olla äkki aastal 2000. No oletame, et aastal 2000. Ja mul pole õrna aimugi, kui palju bingoloto bilet täna maksab. Kunagi ammu maksis ta 5 krooni. Aga oletame, et täna maksab ta umbes 1 euro. Ja aastast 2000 tänaseni on 12 aastat mööda läinud. Ja 12. aastas on 600 päeva. Ja see inimene on, või 600 nädalat. Ja see inimene on 52 korda 12. Umbes 600. Nii, ja see inimene on seega ära kulutanud 600 eurot. Lootuses, et ühel päeval õnn naeratab ja ta võidab jackpoti. Võidab miljoni. Või kaks, või kolm. Mul plõrnaim, kui palju selle lotoga võita annab. Inimesed unistavad ja tegutsevad selle nimel. Ise võibolla arugi andmata seda, et see, mida nad teevad, on suhteliselt ebatõenäoline selle unistuse täitamiseks. Ja ei anna endal aru ka sellest, et mis saab siis, kui tõepoolest midagi sellist juhtub. Ameerika Ühendriikides, kus on maailma kõige suuremad ja võimsamad lotovõidud välja loositud, seal on kohustus. Inimene, kelle lotovõit ületab mingisugust piirmäära, talle antakse loto selle korraldaja poolt, antakse finantsnõustaja, psühholoog ja perenõustaja. Ja ta peab kasutama nende kolme inimese teenust see oli kokku 120 tundi. Enne seda ei maksta talle võidust välja isegi mitte väikest osa. Miks? Sellepärast, et elu on näidanud, et hoolimata sellistest ettevaatusabinõudest lähevad väga paljud hulluks, väga paljud raiskavad selle raha koheselt ära ja veel rohkemad lähevad oma abikaasast lahku. Miks? Sellepärast, et nad ei oska elada sellega, mis neil nüüd olemas on. Nad on unistanud sellest, nad on oma meeled täitnud sellega ja neil ei ole tegelikult sellest mitte grammi võrragi kasu. Luuka evangeeliumi 18. peatükis on kaks tähendamissõna palvest. Esimene tähendamissõna on lugu lesest, kes kohtuniku juures käib ja Jeesus ütleb, et tüütab teda seni kaua, kuni kohtunikul sisuliselt endast hale hakkab. Ja ta ütleb, et ma muretsen talle õiguse. Jeesus räägib selle tähendamissõna selleks, et meiegi ei tüdiks palvetamast, kui seda tõepoolest me näeme, et vaja on. Ja teine, 9. salmist alates, räägib sellest, kuidas kaks meest lähevad templisse palvetama. Erinevate motiividega, erineva sisuga, üks neist eputab ja räägib sellest, kui hea, kui ilus, kui kena, kui tark, kui osav ta on, kui ustav ta Jumalale on selleks, et kõik seda näeksid. Ja teine, see tölner seal, küsib Jumalalt abi ja puhastust. Üks neist, õigemini see teine neist, see tölner, saab lepituse Jumalaga. Teine, aga Jeesuselt hukkamistu. Tölneri palve toimib see, et ta lubab Jumalal enda juures tegutseda. Variseri palve ei toimi sellepärast, et ta ütleb, et temal ei ole Jumalat tegelikult vaja. Palvest veel. Esimese Timoteuse kirjas teises peatükis kirjutab Paulus noorele Timoteusele ja julgustab teda palvetama. Enda eest tänama ja teist palvetama. Ja ta ütleb, et palve sisuks, palve tulemuseks on elu Jumala kartuses ja väärikuses. Ja see on see, mida mida me otsima peaksime. Elu Jumala kartuses ja väärikuses on see eesmärk, mida Jumala jaoks palve kannab. Kui me täname Jumalat tema armu, tema armastuse ja selle aja eest, mida tema meisse on pannud, siis me kasvame. Siis me kasvame temale lähemale ja siis me võime kogeda seda, kuidas temaga koos käia. Teine asi, mis palve juures oluline on, on see, et palve kaudu varustab Jumal meid selle kõige vajalikuga. Mõelge natukene sellele, mis on see, mida te Jumalalt küsite, kui te palvetate. Ja Jakobus ütleb, et see on see, mida me küsime, on tegelikult väga oluline asi teada, sest inimesed lõpetavad palvetamise, kuna nad küsivad valesid asju. No võtke see Jakobuse 4. Peatüki tekst ette. Teil ei ole, sest ei palu. Inimesed ei palu. Miks? Sellepärast, et nad on palunud, aga ei saanud. Sest nad küsisid valesid asju. Sest te palute halva jaoks tahtis seda kulutada oma lõputeks. Teil ei ole, sest ei palu. See on see põhimure. Ja selle põhjustajaks on olnud just see, et tahetan on valesid asju. Inimesed väga sageli loobuvad palvetamas siis, kui nad ei saa seda vastust, mida nad ootavad. Ja siis nad tegutsevadki ise. Õigemini, mitte nemad. Siis me tegutsemegi ise. Mina ka. Kui me küsime Jumalalt midagi, siis meil on olemas ka mõte selle kohta, kuidas moodi Jumal peaks vastama. Kui me palume ilusat ilma, siis me eeldame seda, et ilus ilm ei tähenda vihmasadu. Kui me palume turvalist kohale jõudmist kuhugi, siis me eeldame seda, et see ei tähenda seda, et me kraavi sõidaksime vahepeal või keegi meile sisse sõidaks. Meil on omad eeldused, mis tähendab see, mida me tahame. Ja siis, kui midagi teisiti läheb, kui vihmasadama hakkab iluse ilma ajal, siis kui meie seda palunud oleme või tõepoolest liiklusõnnetu suhtub, siis me oleme natuke nagu pahased. Sest Jumal nagu ei kuulnud meie palvet. Ja Koobus ütleb, et kui te palute, aga ei saa, siis on põhjus selles, et me palume halva jaoks. Kas see on siis halb, kui me palume, et Jumal meid hoiaks ja kaitseks? Kui me palume enda pärast? Kaugeltki mitte. Küll aga halb on see, kui me tahame kulutada kõike seda, mida me küsime ainult enda jaoks. Palud on mõistlik seda, mis aitab meil kasvada temale lähemale. Palud on mõistlik seda, mis aitab meil elada koos temaga, mitte seda, mida me arvame, et meil vaja oleks. Mina ei usu seda, et Jumal saadab inimestele õnnetusi kaela. Et Jumal vaatab, et Jumalal on nimekiri inimestest ja vaatab, aha, sellel inimesel ei ole juppa aega haigusi olnud. Saadame talle, võtame siit teisest nimekirjast, köha on natukene lahja, saadame talle, teeme niimoodi, et ta komistaks ja nikastaks oma jala luu ära, siis ta õpib natuke, või hüppeliiges ära, siis ta õpib natukene alandlikkust ja tal on rohkem aega minu peale mõelda. Jumal ei tee seda. Õnnetused tulevad mitte sellepärast, et Jumal meile neid saadaks, vaid sellepärast, et Jumal ei saa meid alati kõikide asjadest hoida. Ja Jakobus ütleb, et mõnikord me küsime, mõnikord me palume, aga me palume valesid asju. Me palume vale meelsusega, ja me tahame asju, mida ise nautida, mida ise kasutada. Ma ei ole kuulnud inimest, kes seda sama lotot mängides või lotopiletit ostes ütleks, et kui ma tõepoolest peaksin selle jackpoti võitma, siis ma annan kõik selle raha selleks, et Aafrikas nälja häda leevendada või mida iganes muud sellist teha. Parim, mida ma kuulnud olen, on see, et mida üks inimene ütles, et kui ma võidan jackpoti, siis 10% sellest ma annan kümnisena ja teise 10% ma annan Jõhvi kiriku ehituseks. See oli küll 2 aastat tagasi, kui Jõhvi kiriku ehitus tõsiselt raha vajas. Aga selline lubadus oli. Ja ülejäänud 80% elan ma ise rõõmsalt ja õnnelikult senikaua, kuni seda raha jätkub. Siin ongi see asi. Ta tegelikult ei tahtnud mitte 10 ja 10 ära anda, vaid ta tahtis endale seda ülejäänud summat. Mõnikord me küsime Jumalalt asju, mida meil saada vaja ei ole, sellepärast, et need on tõesti asjad. Räägitakse, et hiinlaste vanasena olla see, et kui sa näed näljast inimest, siis ära anna talle kala, vaid anna talle õng, sellepärast, et kala sa jääksidki talle kogu aeg vedama. Ma üldiselt usun seda, et see Hiinast pärit on, sellepärast, et kui Hiinas tänasel päeval juba 1,3 miljardit inimest vist on, siis need kalu läheb sinna igal päev väga palju. Aga õngedega saavad nad ise enda eest hoolitseda. Kui sa annad inimesele võimaluse, kui Jumal annab meile võimaluse enda eest hoolitseda, siis see on see asi, mida paluda tasub. Palvest veel. Jakobus ütleb, et 5. peatüki 16. salmis, et õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Eestpalvega on selline lugu, et see ei ole asi meie jaoks. Me ei küsi endale midagi. Me küsime kellelegi teisele midagi. Seda, mida meie näeme, et temal vaja oleks. Seda, mida me tunneme, et ilma selleta läheb asi viltu. Õige inimese. Inimene, kes usub seda, et Jumal tõepoolest palvetele vastab. Mõjuvõimuse eest palve saadab palju korda. Ja viimane mõte on siis see, et palve on tegelikult meie jaoks ka vajalik. See aitab meil lahendada neid asju, mis meie elus ette tulevad, millest me ise jagu ei saa. Aga see on viimane, mitte kõige esimene. Kui me palume oma tahte järgi selleks, et ise midagi saada, selleks, et ilusama autoga sõita, paremas majas elada, mida iganes sellist, siis me ei pruugi saada. Sest, nagu Jakobus ütleb, me palume siis halva jaoks tahtes seda kulutada oma lõbudeks. Kui me palume ja näeme, et ei saa, siis ühel hetkel loobume me palumas täielikult. Kui elus on probleeme, millest me omal jõul välja tulla ei saa, siis Jumal on seal olemas. Et 2 meest Peipsi peal ei palvetanud mitte sellepärast, et oma lõbuks edasi elada, vaid nad nägid muresid ja probleeme, mis saab olema siis, kui neid enam ei ole. Aga muredega on lihtne siis, kui sul Jumal on. 1. Peetruse kirjas 5. peatükis 7. salmis ütleb Peetrus murede kohta niimoodi. Heitke kõik oma mure tema peale. Sest tema peab hoolt teie eest. Heitke kõik, absoluutselt kõik oma mured tema peale. Jumala peale, sest tema hoolitseb meie eest. Tundub nagu lihtne. Kui sul külmkap tühi on, siis palveta. Ja Peetrus tundub siin kirjutavad seda, et kui sa palvetad, siis kui sa järgmine kord külmkapi ukse lahti teed, siis see ei ole enam tühi. Või vähemalt kuuled koputust uksele ja siis kui vaatama lähed, siis on seal 2 toidukotti ukse taga. Me ju teame, et tegelikult see ei käi niimoodi. Noh, õigemini. Me teame, et see on mõnikord käinud niimoodi, aga see ei toimi alati nii. Inimesed, kes sõna otseses mõttes on nälga suremus. Eelmine nädal rääkisime profetist, kes ilma Jumala abita oleks nälga surnud. Rääkisime lesknaisest, kes ilma Jumala abita, profeti abita oleks nälga surnud. Aga neid lugusid on ka tänases ilmas küll ja küll, kus inimesed kogevadki seda, et neil ei olegi rohkem mitte midagi. Ja hommikul uksest väljastudes avastavad, et nende ukse taga on kaks kotitäit söögiga. Ja sellest söögist on nii, seda sööki on nii palju, et sellest piisab järgmise palgapäevane. Jumal hoolitseb. Jumal aitab siis, kui me teda usaldada saame ja tahame. Paulus ütleb, kirjutab Filipplastele Filippi kirja neljandas peatükis, neljandast kuni seitsmendas salmini. Ta ütleb siin niimoodi, olge ikka rõõmsad issendus. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leevus saagu teatavaks kõigile inimestele, issend on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalal teatavaks tänuütlemisega palumises ja andmises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamede mõtted Kristuses Jeesuses. Olge ikka rõõmsad issendus. Sellepärast, et te võite teda usaldada. Ärge muretsege ühtigi, vaid rääkige seda, mis teid muretsema paneb, rääkige sellest Jumalale. Tema kuuleb, tema teab ja tema saab aidata. Paulus ütleb, et ärge vaadake oma muredele, vaid vaadake neile õnnistustele, mis teie elus on. Kui te... Inimesega on lihtsalt niimoodi, et kui me vaatame asju, kui me vaatame kuhugi poole, siis me kipume sinna poolega liikuma ja sellega rohkem tegelema. Kunagi üks tark ja lugupeetud inimene rääkis sellest, kuidas moodi lahendada neid probleeme, mis on tingitud sellest, et keegi käitub valesti. Keegi teeb asju, mida ta tegema ei peaks. Ja sa tunned ka seda, et need valed asjad hakkavad sind kuidagi moodi mõjutama ja halvasti mõjutama. Ta joonistas kaks ringi. Üks ring, väike ring on see, kus sina oled ja sinu mõju. Ja teine ring, selles suurem ring on see, kus on teised inimesed ja nende mõju. Ja kui sa nüüd hüppad enda ringist sinna välimisse ringi ja hakkad tegutsema selle nimel, et asju seal korda ajada, siis mis juhtub? See ring, mis on sinu mõjust väljaspool, hakkab kasvama. Ja sinu mõju, sinu osa hakkab kahanema. Kes kannatab? Sina. Sellepärast, et sinul ei ole enam nii hea, nii palju ruumi, nii palju võimalusi kui enne. Kuningas Taavet või ma nüüd ei mäleta, kas ta tol hetkel ka kuningas oli, räägib 34. Laulus, räägib oma kogemustest sellest, kuidas moodi Jumal tema eest hoolt kannab. 34. Laul ja seal 6. Salmis ütleb ta niimoodi. Kas tema poole vaatavad särava rõõmust ja nende palgele ei tule mitte kunagi häbi? Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. On päris võimas teada, et Jumala poole vaatamine muudab inimesi. Meie probleemid on kõik kadunud. Vaadake 7. Salmiselt veel edasi. See armeto hüüdis siin ja issand kuulis ning päästis tema kõigiste kitsikustest. Ta räägib sellest, milline ta enne palvet oli. Armetu, vilets. Ma ei tea. Naast oli näha ilmselt, et ega tal kõik asjad korras ei ole. Ja 6. Salm ütleb, kes tema poole vaatavad, need särav rõõmust. Nii pea, kui ta oma mured, oma koormat tema ette viinud on, on ta kitsikusest välja tõmmatud ja tema nägu särab tõepoolest rõõmust. Ta teab, et palvetades räägib ta Jumalaga, kes kuuleb ja vastab. Ning et see Jumal aitab tal kõigist probleemidest pääseda. Ja päris viimaseks tekstiks tagasi Jakoobuse kirja, sinna 4. Peatükki mõni salm edasi, 10. Salm ütleb. Jakoobus kutsub meid tegema midagi. alanduga issand ette, ütleb ta. Ta räägib sellest, et kui me läheme Jumala ette, siis me ei saa öelda seda, et Jumal, siin ma olen. Võta või jäta. Selline ma olen, et teisiti ma ei saa. Luther ütles niimoodi. Ta ei saanudki teisiti. Aga kui me läheme Jumala ette ja ütleme, et siin ma olen ja ma ei kavatsegi muutuda, siis ei ole Jumalal ka mitte midagi teha. Alanduge issand ette. Andke juhtimine tema kätte. Siis ta ülendab teid. See võib olla ka üks mitte palvetamise põhjuseid. Me ei taha tunnistada seda, et me vajame kellegi abi. Me peame ise hakkama saama, sest need on meie probleemid, väga sageli meie põhjustatud probleemid ja kui me tunnistame seda, et me vigu teinud oleme, siis me ütleme seda, et me oleme tegelikult halvad inimesed. Jakoobus ütleb, et püsti tõusmiseks on vaja kõigepealt alanduda. Alanduga issand ette, siis ta ülendab teid. Ma tean, et palve toimib, ma tean, et väga paljud teist on seda isiklikult kogenud. Ja see palve ei toimi mitte ainult kriisisituatsioonides, nagu Juhan Liivi loos seal Peipsi peal oli, vaid see toimib igal pool, igal ajal. Ja selle peamine eesmärk ei ole anda meile neid asju, mida me ei vaja, vaid selle peamine eesmärk on meid kasvatada Jumala sarnasemaks. Ja niimoodi see palve toimubki. Kui meie kasvame Jumala sarnasemaks, siis meie elu muutub märgatavalt paremaks. Amen. Sind selle eest, et sina oled palvete kuulja Jumal. Täname sind selle eest, et me võime teada, et koos sinuga ei ole võimatud asju. Ja täname sind ka selle eest, et me võime teada, et sina tead, mis on meie jaoks kõige parem. Jumal, sa tead, et me oleme väga sageli ebamõistlikult käitunud ja igatsenud asju, mis ei ole tegelikult meie eluks vajalikud. See ei ole meile kasulikud, vaid mis väga sageli võivad meid hoopis hukutada. Jumal, palume siis, et me oskaksime soovida ja tahta õigeid asju. Et sina näitaksid meile neid plaane, mida mööda me liikuma peaksime, mida mööda me elama peaksime ja mis on see, mida me tõepoolest vajame. Jumal, me teame, et sina vastad meie palvetele. Ja me sellepärast võime tuua sinu ette igasuguseid muresid ja probleeme, mis nii mõnigi kord meie elu takistavad ja segavad. Me teame, et sina lahendad asju, mida me ise ei suuda. Me teame, et sa teed seda ka siis, kui meie ise oleme asjad ära rikkunud. Täname sind selle eest ja me palume, et me oskaksime ja tahaksime sind usaldada. Igas päevas, igal hetkel ja tulla sinu juurde enne seda, kui kõik asjad on meie poolt juba läbi proovitud. Ja aidata saab ainult ime. Jumal, me täname sind selle eest, et sina tahad meid igal päeval kasvatada ja ühel päeval võime mõista ja kogeda seda, et koos sinuga on hea olla ka siis, kui asjad ei ole halvad. Tänu sulle, et sina kuuled, et sina meie sõber oled. Amen.
Vahepeal jõudis mulle üks värske raamat siia serva peale, vaadake. Rännuteed, kaasased ja abikäsi on selle pealkirja ja Mall on selle kirjutanud. Maksab 4 €. Nii nagu vahest ikka tehaks, et toetakse ka uuest raamatust üks väike tutvustav lõik. Et ühel tuisusel õhtul tuli Siil karu juurde. Siil palus metsaotilt peavarju. Karu lubas Siilil hea meelega enda juurde koopasse. Mõne aja oli Siil rahulik ja viisakas üürnik. Iga päevaga läks Siil aga ikka julgemaks ja julgemaks. Ta ajas oma okkad õige laiali ja oli juba karule tüliks. Karuotil ei olnud oma pesas enam mugav elada. Ta ütles oma võõrale üürilisele. Meil oli alguses päris hea koos elada. Nüüd paistab, et minu maja on meile mõlemale kitsas. Ühel meist tuleb siit pesast välja minna. Siil kostis rahulikult vastu. Ka mina näen, et me enam kahekesi läbi ei saa. Minul on küll siin väga hea elada. Küllap välja läheb, kellel kitsas on. Nii et muidugi on meil nii-öelda on teissugune ütlemine, et häid lambaid mahub palju ühte lauta, nii et ma usun, et täna siin kirikus ei lähe meil kellegil nii kitsaks, et ta peab siit välja minema sellepärast, et kellegi okkad nii suured on.